Tak dnešní večer bych chtěl věnovat rozboru krizí, protože to těsně souvisí s těmi vlastnostmi lidskými. My se totiž pozastavujeme často nad tím, jak je to možné, že cesta indická se nám zdá být bezkrizová a naše je plná tolika krizí. Úvodem bych tedy chtěl říct, jak to s těmi Indy vlastně je. Především je tady veliký rozdíl v tom, pro koho se v Indii tyto věci vykládají a pro koho se vykládají u nás. V Indii tyto speciální záležitosti vyššího života se vykládají jen pro úzký okruh zájemců, zvláštním způsobem vyvolených, to znamená odborně tím způsobem rozlišovací schopností. Než to u nás se tímto způsobem lidé nevybírají. U nás si o tom přečtou a teď je otázka, jestli dorostli do toho, co si přečtli, anebo nikoliv. A za druhé, v Indii, když si vůdce vyvolí své žáky, vyvolí si jenom takové, kteří se přesně hodí k jeho způsobu výkladu a jeho způsobu myšlení. Nikdy si nezvolí nikoho, kdo by nebyl přesně zaměřen svým životem tak, který by nebyl přesně disponován tak, jako je ten mistr. Všechny ostatní odkazuje na jiné. Čili kdybych to tak řekl obecně, tak bych řekl, ta cesta indická je cesta individuální nebo individuálního vedení, kdežto ta evropská je cesta kolektivního vedení. O tom už jsme několikrát říkali. A v tom je hlavní příčina krizí, které nemohou v Indii nastat a které u nás musí nastat, protože v tom kolektivu vznikají různé odchylky od příliš obecné nebo obecně dané cesty. Myslím, že bychom mohli si i v Evropě najít takové příklady indického způsobu myšlení, bych tak řekl, nebo vedení, že některý mistr, třeba svatý František z Assisi, si vybíral své žáky podle určitého klíče, jak víte, nechal si o nich zdát sen o poháru, který jim dal pít, a dával pozor při tom snu, kolik kdo se toho z poháru napil. Těm, kteří se nenapili mnoho a kteří pohár vylili, těm nedal žádné poučení, nebo je vyloučil z řádu, nebo je vůbec nepřijal. A těm ostatním odstupňoval své poučování podle toho, kolik se napili. Jenom jeden z jeho žáků se vypil všecko. Ostatní nedopili a bylo třeba to vylít. Je zajímavé, že to vyleje vždycky. To zůstane na zmar. Všecko, co člověk nepřijme, to už jako není pro nikoho jiného připraveno. Já abych šel trošičku do Evropy blíže, tak bych chtěl říci, krize bychom mohli znát dvoje, tedy rozstřít podle dvojího hlediska. Jedny krize jsou takové, které jako krize poznáváme, a druhé jsou krize, které jako krize nepoznáváme. Ty krize, které jsou námi kvalifikovány jako krize, to jsou krize méně nebezpečné, méně nebezpečné, než ty krize, které nepoznáváme jako krize. Já těmto druhým krizím zatím přihlížet nebudu, protože to je otázka, ke které nevím, jestli se dneska dopracuji. Ale chopím se těch krizí, které jako krize kvalifikujeme, které poznáváme jako krize. A chtěl bych hned říci o smyslu takovýchto krizí. Především ještě třeba říci, že hlavním důvodem, proč krize vznikají, je to, že člověk nepoznává proč nastali a neumí odstranit příčiny toho, ty jejich existence. Je to způsobeno malým poznáním a potom malou schopností představit si, co za tou krizí bude následovat. Takže nejhorší krize tohoto druhu je taková, když člověk je absolutně bez představ o tom, co bude za ní následovat. Tam totiž se dostáváme do takového stavu, že člověk nemá žádný hnací prostředek k dispozici, kterým by byl podněcován, aby rychle krizi překonal. Utápí se v ní, protože žije v tak jakési beznaději, neboť neví, co bude dál. Teď podám všeobecné řešení těch krizí. Tak Ježíš Kristus radil rozvinout život a rozvinuté potom rozdat a následovat Ježíše. V tom je podstata všech krizí, že my neumíme rozvinout a potom, že neumíme rozdat to rozvinuté. Neboť se nám to zdá být bláhové napřed něco rozvinout a potom se toho vzdát. Jenomže, kdybychom se dali poučit celým vesmírem, tak bychom zjistili, že toto je všeobecný zákon, který panuje v celém vesmíru. Tam se něco rozvíjí, třeba od nerostů až po člověka s jeho vědomím, a ten člověk nakonec musí být obětován, jak ukázal Ježíš Kristus na kříži, aby mohl stát z mrtvých, aby mohl žít vědomým věčným životem. A opět opakuji, že toto, co my tady vykládáme, právě postihuje, nebo zobrazuje, nebo vyjadřuje ten přechod z lidského do nadlidského. A v tom je obyčejně hlavní příčina krizí, že nevíme, co v tom nadlidském na nás čeká. Buď se toho bojíme, nebo o to nestojíme. Obojí vede ke krizi. Tak další zásada přitom je, jestliže chci obětovat něco, zdát se něčeho, co jsem dosavat plně nerozvinul, rovněž nastává krize. Bych to odůvodnil. V klášteře nerozvinou dostatečně život, lidský život, ve všech jeho variantech, ve všech možnostech, a už ho začínají odevzdávat, už se začínají zapírat. A to má za následek obrovské krize. Ten člověk prožívá krize, které my vůbec neprožíváme, protože nemůže nezralé semeno vydat plod. To je asi tak symbolicky řečeno. Ten jeho život nebyl ještě zralý, nedozrál, nerozvinul se a už ho někdo chce zasadit, aby ho zničil, protože zasazením se to zničí, to semeno, aby mohlo vydat život nový. Myslím, že tohle to je první věc, která se opomíjí v křesťanství a ke které musíme vždycky přihlídnout. Tady mám doplňující otázku. Zdali rozvinuté rozdat znamená plně to obětovat Bohu. Prosím vás, tohle to je pro velice vyspělého člověka takhle to dělat. Jestliže totiž nedokáží rozvíjet něco už kvůli tomu vrcholnému dosahování, tak to ani nemohu odevzdávat. To je také nezralé ještě. Po té stránce že jsem to rozvinul jenom pro sebe. Ježíš Kristus ukázal krásně, že on rozvinul svoji činnost nikoliv pro sebe. Napřed ji rozvíjel tak do těch 30 let, aby se stal tím tesařem a tak dále, aby dobře spolupracoval s rodiči, s rodinou a podobně. Ale od těch 30 let rozvinul činnost nikoliv pro sebe, nikoliv pro rodinu, nikoliv nějakým takovým protekčním způsobem stranícím rodině nebo příbuzným nebo přátelům, nýbrž rozvinul činnost, která platila všem lidem a která byla poznamenána plněním vůle Boží. Plná činnost je teprve taková, o které jsem přesvědčen, že je to plnění vůle Boží. Žádná jiná činnost není dostatečně rozvinutá. Takže když ji začnu obětovat Bohu a ještě neměla tento hlavní znak, stává se z ní krize. Hluboká krize. Podívejte se, možná jsem se přeci jenom trošičku ještě moc nakvap vyjádřil. Nesmíte od nikoho chtít, aby hned dělal skutky dobročinnosti. I to, že člověk rozvíjí napřed svou činnost pro sebe, je veliký krok kupředu. I sobecký člověk dělá kroky kupředu. Je to však cesta plná, řekl bych, oklik. Není to přímá cesta, totiž je to cesta široká, po které je možno, a neuvědomělá, po které je možno jít místo kupředu do šířky. Z jednoho, od jednoho pangejtu ke druhému. Ne? A to se tak většinou chodí. Ne? To je zvláště v české povaze velice zakořeněno tohleto. A i jak poslance politické, tak hospodářské. Po všech stránkách my jsme na toto dobří. Čili tohleto, když člověk dělá, tak on se také tříbí. Samozřejmě, když potom přejde k tomu, že už je schopen udělat něco také pro blížního, tak to už je velice, třeba že neví ještě nic o Bohu a nic, to už je velice vyspělý člověk, který má za sebou veliký vývoj, a proto jsem vám nikdy neopomíjel říkat a zdůrazňovat, že toto je hlavní známka vyspělých lidí, že není hlavní známkou vyspělých lidí, jestli věří nebo nevěří, to je celkem vedlejší. Protože to, že věří, není tak jisté, že je to pravá víra, a to, že nevěří, není tak jisté, že je to pravá nevíra. Já bych řekl spíš, že hlavním hlediskem přitom a hlavním rozlišovacím prostředkem okolnost, zdali je ochoten sáhnout také do svých zásob možností pro jiné lidi, jestli je ochoten pro někoho něco udělat. Jestliže máte před sebou člověka, který je ochoten někomu posloužit a udělat někomu dobro, nebo dokonce být se pro spravedlivost, třeba beznadějně, když máte před sebou takového Don Quixota, bych tady řekl, tak to je pravý znak vyspělého člověka. Ten má rozvinutou činnost. A jestliže potom k tomu přidá vědomé plnění Boží, tak samozřejmě může potom po užitém rozvinutí té vědomé činnosti, která se řídí vůli Boží, obětovat. Proč tomu tak říkám? Protože Ježíš Kristus řekl, cokoliv jste učinili nejmenšímu bratřích mých, mě jste učinili. To znamená, člověk, který vůbec nemá víru a neví, pro koho to dělá, že je to služba Bohu, že je to vlastně ve vůli Boží, když někomu něco dělá dobrého. Takový člověk vlastně plní vůli Boží. Ten vlastně už je ve službách Božích, jenomže nevědomě. Či on už správně rozvinul svoji činnost. Proto například, když se ptali potom ti, co byli na té pravici, když jsme tě viděli, pane Hradovět, a tak dále, to jsem několikrát říkal, tak on říkal, no tak mě jste neviděli, ale když jsem to byl já, kterému jste posloužili. Prosím, to platí všeobecně. Kdokoliv komukoliv poslouží v dobrém úmyslu, to je člověk, který plní vůli Boží. Nesmíme si to komplikovat, je to takhle jednoduché. Čili ten člověk správně rozvíjí svoji činnost. Tady je dotaz na tu větu, kde bylo řečeno, že když něco nepřijme z toho, co je pro něho připraveno, že to nikomu nemůže dalšímu posloužit a že to přichází na zmar. Já si uvědomuji, že když jsem toto vyskl, že jsem měl na mysli tak hlubokou pravdu, že teď nevím, z které strany to odpovědět. Já to řeknu způsobem, který možná bude dostačující, ale upozorňuji dobře, že všechno to neřeknu. Ano, že se mi to nezdá být správné v rámci této přednášky o krizích to všechno vykládat, protože bych něčemu předešel, co mám v úmyslu říci později. Ale řeknu to takhle. Každá cesta každého člověka nějakým způsobem zapadá do celku, o kterém my nemáme vůbec jasno. Čili my máme své místo v tom celkovém rámci. To místo, které je tam pro nás, není jenom místem ve smyslu časovém a ve smyslu prostorovém, ale to je také místo ve smyslu obsahovém. Že totiž má nějakou hloubku, šířku, nějaké takové rozměry obsahové, ano, to naše místo. Čili, protože je to místo pro mě, nebo pro to individuum, které má někam jít, není pro nikoho jiného. To je od věku pro něho připraveno. Rozumíte? Od věčnosti je pro každého z nás připraven věčný jeho úděl. On totiž z věčnosti jde a do věčnosti se vrací. A kolikrát jsem vám říkal, že když do té věčnosti se konečně dostaneme, takže už tam to místo shledáme, že už tam dávno máme a že už tam dávno jsme a tak dále, jenom že tam nejsme vědomě a podobně. Čili ono v tom smyslu to není pro nikoho jiné, že mnoho je příbytků u mého Otce, říkal Ježíš Kristus. Ano, mnoho příbytků. Tam není jeden jediný příbytek. Ale protože se individualita zachovává v tom nejlepším slova smyslu, tak tam je pro každou tu individualitu příbytek už napřed připraven. To jsou takové buňky v plástvu, že? Kde je připraveno pro každou malinkou kuklu místo. A není tam pro dvě. Čili žádný nic tam nastěhovat nemůže. A musí být jenom ta jedna kukla. Jenom ten jeden zárodek. V tom smyslu jako to přichází na zmar, že neuplatním-li v tomto životě něco, co je pro mě připraveno, nemůže to nikdo ode mě převzít ke svému dobru, nýbrž musím se na to znovu zrodit a znovu se do toho místa dobojovat, probojovat. Podívejte se, já vám teďka předvedu nebývalým způsobem, promiňte mě, to tak říkám, nějakou krizi, kterou byste neuměli třeba řešit. Jak jsem se dostu přesvědčil, neumíte ji řešit. A to z toho důvodu, že u Ježíše Krista nehledáte recepty nebo nevíte o takových předpisech, které nám tyto krize vyrovnávají. Zabraňují jim a podobně. On řekl, klepte nebo tlucte a bude vám otevřeno. Já nebudu dál nic vykládat, co řekl potom a předtím. Budu se všímat jenom tohohle a uvedu to pokud možno na takových úrovních, kde toho podle mého názoru buď špatně nebo vůbec neužíváte. A tím vzniká krize v tom vašem jednání, v té vaší činnosti, kde tohoto receptu neužíváte. Není to, prosím, předpis všeobecně platný, Ale je to platný v tolika případech předpis, že se budete divit, kde všude se tohoto principu dá použít. Pamatujete si, že jsme si kdysi tady vykládali, jak jsme v té vrčeni, tam v tom, u toho kostelíka svatého Vojtěcha, se snažili odložit všechny věci před tím kostelem a snažili jsme se potom jít čistý do toho chrámu a tam se upnout na tu boží myšlenku a potom soustředit se vrátit a vzít si od Boha jenom to, co ten Bůh považuje za vhodné nám vrátit. Ne všechno. Jenom co považuje nám za správné vrátit. Čili my tímto způsobem se měníme postupně. Že si nebereme to, co jsme tam dali, nechceme to, co jsme tam dali, protože to, co on uzná za vhodné, nám naspátek vrátit. Tento moment se mám vysvětlil. Ale nevysvětlil jsem ani v té vrčení, ani vám později ten samotný princip té koncentrace, kterou bych chtěl, aby byla, o které bych si přál, aby byla nekrizová. Co je to krizová koncentrace? Krizová koncentrace je taková, která se nevede. To je všem jasné. Takovou krizi my poznáváme. Pletou se tam cizí myšlenky. Já jsem uvedl jenom jeden princip, nebo jednu zásadu, nebo jednu pomůcku, při které bychom si, nebo pomocí níž bychom si mohli částečně odbavit tyhle ty vedlejší myšlenky, které se nám tam pletou do koncentrace. A to tím způsobem, že jsem vám říkal, nikdo z nás nemá dostatek síly k tomu, aby mohl zabránit vstupu nežádoucích myšlenek do své mysli, když se soustředuje. Protože to není v lidských silách už z toho důvodu, že lidské podvědomí, když je opuštěno, tak má tendenci rozpínavou. A my právě v takovém okamžiku koncentrace opouštíme své podvědomí a chceme se do nadvědomí a mezi tím je nějaká taková mezera, do které se obyčejně vlije zase naspátek podvědomí, protože jsme ho opustili. My jedno opouštíme a ještě nemáme dostatek síly, abychom se dostali do druhého a tím se nám zase do té naší mysli vlívá všechno, co tam nechceme mít, to znamená obsah našeho podvědomí, celá paměť a všechno ostatní. Toto jsem vám vysvětlil. A říkal jsem vám, že protože nemáme schopnost toto sami uhlídat, že si musíme upřímně přát, aby nám to před těmi dveřmi toho chrámu, řečeno symbolicky, hlídal Pán Bůh. U něho to skládáme. A když nám to se znovu plete do té koncentrace, tak to tam znovu posíláme. Klidně. A teď už jsme pomalinku u toho receptu. Klepejte a bude vám otevřeno. Musíme si přiznat, že nikdo z nás, ani já, ani vy, nejsme schopni na delší dobu se soustředovat. Ať je to na cokoliv. Třeba na světskou zážitost, anebo na zážitost duchovní. No všem na zážitost duchovní to je ještě těžší se soustředovat, protože konkrétní cíl nám dává konkrétní prostředky k soustředění. Než to, čím abstraktnější cíl, tím více je tady nebezpečí, že konkrétní zážitosti se do toho budou plést. Ale kdybyste dbali na recept klepejte a bude vám otevřeno, tak byste to dělali takhle. Třeba kdyby to byla koncentrace vnitřní, třeba na srdce duchovní doprostřed prsou, tak byste vstupovali do tohoto chrámu. Ten chrám, upozorňuji vás, to je lidské tělo. My nemůžeme procházet jinudy do věčnosti než lidským tělem. Kdyby to bylo jinak možné, tak bychom nepotřebovali toto tělo. I když se soustředíme mimo tělo, tak nějakým způsobem, který teď nebudu třeba vysvětlovat, také pomocí těla se dostáváme mimo to tělo. Schopnostmi té mozkové kůry, paměti a tak dále, představivosti, která pochází z tohoto života a z tohoto těla. Jsme nabyli tady A proto také pomocí tohoto těla v tom širším slova smyslu dostáváme i do toho soustředění mimo tělo. A já zůstanu u toho soustředění přes tělo. To znamená přes to centrum vnitřního chrámu, třeba uprostřed prsou. Já vím, že je to jenom vstupní brána. Nic víc než vstupní brána. Já se nemám soustředit na tělo. Já mám jenom skrz tělo, to znamená pomocí těla vcházet do věčnosti. Jestliže tohle to je brána, kterou mám vcházet, a já se snažím jí projít a nikam nedocházím, tak jaká se stala chyba? Kromě té, klepejte a budeme otevřeno to, myslím si později. Stala se chyba ta, že já jsem nevcházel. Že jsem vlastně nevcházel. Totiž, představme si to při vcházení do normálních dveří. Můžete zůstat chyceni za šos mimo ty dveře a vejít? Ne. Ten šat, který je přichycen venku, vám zabrání vstupu do místnosti. Čili vám brání vstupu do místnosti to, že něčím visíte za těmi dveřmi. Něčím se tam chyceni. To je záležitost, kterou nemůžete sami vyřídit, protože tomu nerozumíte. Vy nevíte, čím jste chyceni. Vy byste přísahali na to, že se celý odevzdáváte. Tam celý chcete vstoupit. Vy se neznáte. Vy nevíte, co vás poutá. Vy neumíte definovat míru té poutanosti. Takže se potom zbytečně divíte, proč jste nevstoupili, proč jste nikam nevešli, proč jste se nesetkali se svou věčnou podstatou, když jste měli tu chuť tam vejít. Tady hlavní důvod byl v tom, že jste za něco byli chyceni mimo. A já jdu dál. Dalším hlavním důvodem bylo, že jste si nepočínali jako někdo, kdo klepá. To je velice hluboká rada. Když někdo klepá, všimněte si ho. Jestli pak jste někdy viděli, že někdo klepá tím způsobem, že jednou klepne na dveře a dost. Kdyby někdo klepl jenom jednou na dveře, tak ti, co by byli za dveřmi, by si mysleli, že tam něco upadlo za dveřmi. A ne, že někdo klepe. Když někdo klepe, jak se má klepat, tak počítá s tím, že bude klepat víckrát. Připomeňte si příklad svatého Antonína Poustevníka, který každý den začínal, jako by byl nikdy předtím ještě nezačal, vždycky na novo. A totéž musíme v malém uplatnit při svém vnitřním soustředění. Každé zaklepání musí být prvním zaklepáním, nikoli v druhým. Jakmile je to druhé, třetí, desáté, sté zaklepání, tak to je špatné, protože oslabuju smysl toho klepání. Tá má první, desáté, sté zaklepání stejný smysl, stejnou váhu. Ano? Proto klepám víckrát. Čili my obvykle nedosahujeme schopnosti se soustředit do nitra, jak tomu říkáme, z toho důvodu, že nedokážeme po druhé, po třetí, po desáté, po sté klidně zase vstupovat. My už nestupujeme s tím též klidem, jako když jsme vstupovali poprvně. Toho klidu nám ubývá, ubývá nám trpělivosti. A tu je třeba říct, když nám ubyde tolik trpělivosti, že už to nové klepání nemá charakter toho prvního, když jsme očekávali, že nám bude otevřeno, tak lépe je z toho nechat. Protože žádné klepání bez očekávání, že nám bude otevřeno, už nemá smysl toho klepání, není už to klepání v pravém slova smyslu. Když já klepám, tak čekám, že mě bude otevřeno. Ano? Či já musím klepat jenom tak dlouho, dokud čekám, že mě bude otevřeno. Toto čekání, že mě bude otevřeno, je směr, o které vám pořád mluvím. Že musíme někam směřovat. A že jakmile přestaneme směřovat, se to přestává být koncentrace. Začíná to být rozplývání nebo k soustředění na nic a pro nic a k ničemu. A zbytečné. Ano? Já budu ještě jednou opakovat. Soustředění vnitřní musí být ustavičné úsilí, opakované úsilí, klidné úsilí, bezstarostné úsilí. Samozřejmě, jako ten, který poprvně klepe a nemá ještě zkušenost, že mu nebude otevřeno. Rozumíte, jako když poprvně začínám klepat, tak nemám zkušenost, že mě někdo neotevře. Si myslím, že mě otevře. Proto Ježíš Kristus tolik kladl důraz na to, dokud nebudete jako jeden z maličkých těchto nevejdete. Opravdu nevejde, protože dítě se takhle umí spolehnout. To, když mu někdo poradí, zaklepej, oni tě otevřou, tak on opravdu vůbec o tom nepochybuje a nereptá, já tam klepat nebudu, oni mě neotevřou. Nýbrž jde, jestli je to pravé dítě, které důvěřuje svým rodičům, klepe a bude mu otevřeno. Nebo mu nebude a přijde na zpátek a oni mu řeknou, co má dělat dál. Jak to má dělat jinak. Prosím, ještě bych chtěl doplnit. Tady zdánlivě proti sobě stojí dvě myšlenky. Jedna z nich zní, něco mě drží před těmi dveřmi, takže nemohu vejít. A protože toto, co mě drží před těmi dveřmi, správně nepoznávám, nehodnotím, neuvědomuji si to, neumím to také odstranit. A proto je marná moje snaha, nevejdu. Na druhé straně tady myšlenka, kdo klepá, bude mu otevřeno, bez ohledu na to, že ho něco drží před těmi dveřmi. Ano, vlastně. Že vlastně tady nezáleží, jo? Na tom, co ho tam drží, nebož když klepá, bude mu otevřeno. To je právě to, co, čím se liší křesťanská cesta od přesně spočtěné indické jogy. Opravdu vědecky vypočítané na každý pohyb, na každou myšlenku, na každé soustředění. Že totiž my můžeme nějakým způsobem nahradit tu svou nevědomost bezprostředním chtěním. Chtěním bez zábran. V čem totiž pozůstává to, co nás drží mimo ty dveře, za těmi dveřmi? Je to nějaká nevědomost. Je to, my tomu říkáme připoutanost. My si potom budeme muset také ještě správně definovat připoutanost a odpoutanost, abychom tomu dobře rozuměli. Připomeňte mi to. A tyhle ty připoutanosti vznikají nebo jsou schopny existovat jenom tehdy, když člověk není informován o tom, že jsou to připoutanosti, a když už je i o tom informován, není informován o tom, jak se jich zbavit. Nemá totiž žádnou protiváhu proti ním. Nemá nějaká silnější pouta. Kdežto, jestliže klepe, tak se připoutává. Připoutává se mocněji, než jaká jsou všechna pouta, která ho drží před dveřmi. Ano? To znamená, on není schopen třeba zvejít, ale není schopen odejít nazpět k tomu, co ho poutá v zevním světě. Čili on začne mít touhu po tom vnitřním, po tom věčném, jak se to nějak dá definovat. Protože trpělivě klepá. Co je to připoutanost? Připoutanost je trpělivé klepání na strunu našich choutek. Žáno. Čili i když já nerozumím tomu, co mě tam poutá, Nemusím to rozebírat, ale já jako protiváhu proti tomu stavím novou poutanost. Novou poutanost tím mým nitrem, tou věčností. Čili já se vyvlékám z toho, co mě drží, aniž bych tomu porozuměl. Asi v tom smyslu, ano? Jinak se to nedá, on ten obraz samozřejmě trošku kulhá, ale jako každý obraz, ale místo, abych se snažil porozumět, co mě drží, což není dobře možné, tak já mám v evropsky, tedy, nebo po té stránce křesťanské, lépe řečeno, vymoženost, kterou v Indii celkem neznají, že já od toho, že já se z toho vyvleču, já od toho nějakým způsobem odstoupím trvalou opačnou připoutaností. Je to asi totéž jako klín klínem bytloukati. Ne? Něco takového. Jinak se to nedá vysvětlit. Já bych teďka chtěl ovšem ještě promluvit o tom, co je to odpoutanost. Protože to nám tady, tento pojem nám tady, že ho nemáme správně stanoven, vadí. A já myslím, že až ho vysvětlím, že bude pochopitelnější, jak se mohu dostat z toho, že mě něco poutá před tím, před těmi dveřmi. Já bych mohl si pomoci lehkým způsobem, že bych vám řekl, no tak já se z toho sleču. Z toho sleču a nechám tam ten šat, který tam jede připíchnout. Prosím, to je hezké vysvětlení, ale vám by to nemohlo stačit, protože víte, že to je jenom symbol, ten šat, že to jsem vlastně já, který jsem celý připoután, že to má vzájemnou spojitost s celým mým já, že se nemohu jednu část oddělit a druhou vzít dovnitř. Právě to je to, co se nedá udělat, že tam musím vzít všecko a teprve potom tam mohu stoupit. Tak já bych vám chtěl promluvit o správné odpoutanosti. My se totiž chybně představujeme, a to je dědictví křesťanů, kteří tomu špatně rozuměli, že pravá odpoutanost znamená, nebo je tady taková, která způsobuje, že já ničeho si nevšímám, do ničeho mě nic není, na nic si nelpím, tedy od čeho odstupuji, všechno podceňuji, co nemá charakter vnitřní, co nemá charakter věčný. Takováhle odpoutanost, takhle chápaná, je tím nejhorším prostředkem, který mě nikdy nedovolí, abych já se dostal do věčnosti. Je to prostředkem, kterým se udržuji v nevědomosti. Vysvětlím vám to například, že Krista, protože co bych chodil někam jinam. Podívejte se, ten Ježíš Kristus rozvíjel činnost. Celá jeho cesta by se dala charakterizovat ustavičným rozvíjením činnosti, ne jinak. Neboť on řekl, nebo svým životem samozřejmě to řekl, napřed jsem se učil tesařem, poslouchal jsem rodiče, to byla určitá rozvíjená činnost, kterou my známe jako lidé. Do té míry jsme kdekdo schopen rozvinout svoji činnost. Už ne po té stránce, že bychom přitom byli v bohu u svého otce, jako on byl. Ale po té stránce, že bychom stali nějakými platnými členy této společnosti, poslušnými třeba svých rodičů a tak svého okolí, zákonům, které tam existují, to dokážeme. Ale on šel dál. Když potom se ocitl v Jordánu, tak rozvinul svou činnost takovým způsobem, že vystoupil z okruhu své rodiny a začal působit na venek. Ale podívejte se, jaký charakter měla ta činnost. On nejen odpouštěl hříchy, obracel na víru, ale on křísil mrtvé, léčil nemocné, léčil časné věci. On se všímal časných věcí. On neodstupoval od časných těžkostí, od dočasných těžkostí, od dočasných slabostí lidských. Chodil například za těmi ožralci, od těmi opilými, že? On o nich neodstupoval, on k ním přistupoval. On se jich chápal. Vidíte? To je úplně jiný názor, jiný pohled na Ježíše, než obyčejně křesťan mívá. on neodcházel od věcí, od kterých my jsme ochotni odejít předčasně, si říkáme, to je připoutanost. My to obyčejně řešíme tím způsobem, když jsme velice radikální, že odcházíme z tohoto světa do kláštera. A ono se ku podivu ukazuje, že jsme tam odešli a že jsme tam nic dobrého nepořídili. Že ve většině případů nedokážeme tam to vědomé spojení s Bohem. A nedokážeme ho proto, že jsme tu činnost nerozvinuli i po té zázračné, řekl bych, stránce, kterou nám ukazoval Ježíš Kristus. Jaká je to ta zázračná stránka? Zázračnost lidské činnosti začíná tam, kde člověk přestává sloužit sobě a protekčně svému okolí, které miluje, a začíná sloužit všem bez ohledu na to, jestli to přítel, nepřítel, známý, neznámý, příbuzný, nepříbuzný, a jenom proto, že to potřebuje. Kdo je potřebný, tomu slouží. Ano? A to je hledisko, které nevypadá navenek jako odpoutanost. Nýbrž, když na to někdo hledí, kdo je nepoučen, tak říká, ten člověk se stará o věci, které by duchovní člověk nedělal. Myslím, že Ind, jak jsme si tady kolikrát říkali, ve většině případů by neléčil, nekřísil a tak dále. Kroutí do dneška nad tím i znešení zasvěcenci indičtí hlavama. Jak tohleto mohl Ježíš Kristus dělat? Proč to tak je zdůrazňováno? Je to zdůrazněváno proto, že on zdůraznil rozvinutí činnosti. On věděl, že každý nepatrný čin má nekonečnou hodnotu, jestliže je v klidu ustavičně opakován. Jestliže trvám na tom, že dobro zůstává dobrem, ať je pro kohokoliv vykonáno, když je vykonáváno s dobrým úmyslem, s klidem a s chutí někomu prospět. Čili on tady po všech stránkách ukazuje jeden a jediný princip, klepejte a bude vám otevřeno i po té stránce činnosti. Tak já myslím, že teď by to mělo už být jasno. Pravá odpoutanost začíná tam, kde člověk nejedná protekčně. Rozumíte? Ježíš Kristus vyjádřil pravou odpoutanost tím, miluj svého bližního jako sebe. O nic víc, o nic méně. Protože neříkal odstup od něho, nech ho být, věnuj se své věci, věnuj se svému duchovnímu prospěchu, odejdi do kláštera. Já nevím, kde to tam našli ti naši lidé, tyhle ty poučky. Oni říkají, to jsou nejvyšší rady, které Ježíš Kristus dával, když radí člověku, aby žil čistě, střídně, odříkavě. To myslím, že si nějakým způsobem přizpůsobili svým způsobem myšlení, který není správný, neodpovídá duchu Ježíše, učení Ježíše Krista. Nebyl proti čistotě, nebyl proti zdrženlivosti. To nikoliv. Ale zdrženlivost a čistota konaná za cenu odstupu od trpícího člověka, za cenu protekcionářského dávání přednosti sobě samému je nesprávná čistota a nesprávná zdrženlivost. Mohu za sebe říci, že tohleto jsem dělal 9 let a že bych se k tomu nikdy nechtěl vrátit, protože mě to nedokázalo dovést tam, kde jsem potřeboval být. Teprve v okamžiku, kdy jsem pochopil, že pro sebe největší zdrženlivostí a největší čistotou, nejlepším vykonáváním cností nic nedosáhnu, nedosáhnu-li toho pro ty, které mám mít stejně rád a kteří jsou mě nějakým zvláštním úradkem určeni k tomu, abych jim pomohl v tomto smyslu, že když tohoto nedbám, když jim nejsem stejnou měrou neprotekčně ochoten posloužit jako sobě, že se utápím v nějakém narcisismu, nějaké sebelásce, která hraničí velikou krizí. To jsem opravdu poznal největší krizi ve svém životě právě v tom, že jsem byl cný, dobrý a že jsem na téhleté úrovně zůstal, neboť jsem se v tom zhlížel. Není dost dobře možné, aby člověk nedospěl těmto koncům, když nedbá na to, že je společenským tvorem a že není oddělenou bytostí od Boha. Přeci, kdybych se snažil vstoupit, tak mě musí v první řadě být ukázáno, že nejsem sám, který tam vstupuje. Tam přede mnou vstupují, za mnou tam vstupují, že se držíme vzájemně za ruce a tak dále. Tahle ta zkušenost mě potom přinese poznatek, že neklepám za sebe jenom, nýbrž klepám stejnou měrou za celé lidstvo, za celý vesmír. Toto poznání nemusím sice hned mít a nemusím proto ztrácet víru v to, že již budu za sebe klepat, že nikam se nedostanu, ale musím být si vědom toho, že když nerozeznávám, co mě drží za těmi dveřmi, že jakmile budu tímto způsobem, vám dneska radím, klepat, bude mě všechno to, co je za těmi dveřmi, odňato z milosti Boží, aniž jsem to dokázal rozebrat, co to je, aniž jsem tomu rozuměl, čili jakmile já budu klepat, bude mě otevíráno a to otevírání se mě bude jevit zvláštním způsobem. Ne jako třeba zblažený stav, nýbrž jako vyprazdňování se od tohoto světa. Že totiž, když budu klepat, jak jsem vám řekl, tak trpělivě, pořád jako první klepot, tak ucítím, že mě někdo uvolňuje z toho, čemu já nerozumím, že je to připoutanost. Že tady začíná působit milost Boží, která mě zbavuje všech břemen, které jsem na sobě nesl a kterým jsem ani nerozuměl, nebo jsem je nechápal jako břemena a která, kdybych rozebíral, tak bych se zbytečně jimi poutal. V křesťanství totiž nerozebíráme ta břemena, nerozebíráme ta pouta, když to děláme správně, my to tedy neděláme takhle, my taky rozebíráme. Nýbrž my prostě od nich odcházíme trpělivým klepáním na dveře věčnosti. Ramakrišna byl velice pokročilý člověk, moderní způsob myšlení měl, že nám neradil, abychom se pořád byli v prsa a říkali, já bídný hříšník. To nás zbavuje možností jít ku předu. Kdybych já myslel na to, co mě drží za dveřmi, tak bych nebyl tím malým dítětem, které klepe bez ohledu na to, že třeba nemá správný oděv, že není umyto a podobně. Ta špína mě nemůže vadit, co mám na sobě. Ať se nějakýkoliv dostanu se přes ten práh, právě tou milostí, o které tady mluvím. Čili je tady řešení, tady se vyskytuje řešení, které je v pravdě to nejlepší a nejrychlejší, že totiž trpělivě se spoléhám na to, že mě bude otevřeno. Já jsem vám tady ustavičně radil nová a nová východiska. Protože jsem se přesvědčoval, že nedokážete stejným způsobem na stejném místě stejnými prostředky klepat. Že ztrácíte důvěru v ty prostředky, kterými jste klepali a nebylo vám otevřeno. Čili klepání těmi prostředky, třeba s tím kladívkem a tou rukou, kterou jste dosud klepali, ve vás nezbuzuje už důvěru a proto vám dávám do ruky stále nové a nové prostředky, abyste mohli klepat, jako byste klepali poprvně. Ano? Proto například považuji rozjímavý způsob myšlení, jak byl třeba vyjádřen v Postile, za velice účinný způsob, protože nachází pořád jiný styl vstupu, který nám nepřipadá jako dávno opotřebovaný, nýbrž jako nový. Ovšem, kdyby člověk dokázal to, co vám tady dneska říkám, tak by nepotřeboval tolik prostředků, nepotřeboval by měnit prostředky a jeho způsob jednání by byl daleko účinnější, jeho vstup by byl daleko přímočařejší, protože by mu nechybělo to podstatné, co nesmí chybět, kdyby měl tisícerý prostředek další, že totiž jedna jakoby poprvně klepal. Ano? Poprvně klepal. Já jsem začal s nejtěžším příkladem toho klepání, vnitřní koncentrace. Protože chci tohleto, že vy pořád jste chtěli návody, ne? Chci tohleto vám jednou návodně říci, že sebelepší návod není k ničemu, když nemá u vás, na vaší straně, tenhle ten způsob uskutečňování. To je ten způsob realizace. Jestliže by člověk, já to řeknu z vlastní zkušenosti radši, jestliže já třeba se soustředuji a vstupuju do vnitřního chrámu, tak se tam nesnažím vstupovat déle, než po tu dobu, kdy mám dětskou důvěru, že tam vejdu. Že se mi tam podaří vejít. Jakmile tu důvěru ztratím, tak se nesnažím v tom pokračovat. Počkám, odechnu si, až zapomenu na to, že jsem neuspěl. Je sice pravda, že jsem neuspěl také tím, že mě něco drží za dveřmi, to je také pravda. A já jsem také neuspěl tím, že jsem byl zklamán, že to moje klepání nikam nevedlo. Ono se totiž ode mě chce, ta pravá odpoutanost, abych klepal bez ohledu na výsledek a přitom toužil. Podívejte se, zase se znovu vracím tomu Buddhovi, to je jedinečný příklad. 27 let se snažil, nevyslyšeli ho ty vůdcové, pustili ho z každý ze své školy pryč jako neschopného. A on se ocitl pod stromem, kde sice rezignoval na vedení kterýmkoliv vůdcem, ale touha mu zůstala, čistá touha. Víte, člověk, když zaklepe, tak může přeci prožívat stav očekávání. A do takové doby, do které tento stav očekává, je soustředěn v tom nejlepším slova smyslu, v tom užitečném slova smyslu, který někam vede. Ono se mu to třeba neprojeví tím, že se setká vědomě s věčností. Ale ono se mu to začne projevovat v jeho všedním životě. Tam se něco začne dít, co se předtím nedělo. Ne? Začne se měnit věci. To je proto, že klepal a byl fakticky vpuštěn. A protože byl vpuštěn, tak ho opouštěly věci, které předtím ho držely. Ano? To je věc, že je uvolňován ze svazků, které mu nepatří. A které, kdyby já nevím, jak si rozmýšlel opustit, tak by je neopustil, protože to nedokáže, neumí. Je mu tímto způsobem pomáháno. Čili ten vstup se opravdu jeví v první řadě nebo na začátku hlavně tím, že se nám upravuje cesta. Totiž volá ní na poušti toho svatýho Jana bylo, upravte cesty páně. Jedno způsobem, že klepeme, upravujeme především cestu páně, aby mohl vstoupit do našeho vědomí. Věřte, že těch úprav je velice mnoho zapotřebí. A kdybychom si tohoto byli vědomi, nebyli bychom zoufalí, že nám není otevíráno. Jestliže zachováváte trpělivou touhu po otevření, tak vám otevíráno je. Musí tam být i ta trpělivost, i ta touha. Otevíráno vám je. Jenomže vy nevíte, co je to otevření. Takže to neklasifikujete jako otevření. Ale blahoslavení ti, kteří vydrží v tomto klepání, vždy jako znovu by klepali poprvé, ti se dočkají i takového otevření, kterému už budou rozumět. Ale nemohou hned přijít takové znaky otevření, kterým by rozuměli. To není možné. Kdyby ale dokázali tuhletu trpělivost mít, tak opravdu se toho dočkají. Věřte mi to, že by nepotřebovali žádný jiný recept, než toto klepejte. Víte, ono tam těch receptů u Pána Ježíše dost, ještě víc. Ale já si tohoto nesmírně cením, protože všude i v literatuře východní, která nezná Ježíše Krista, ten princip je zvláštěn. Věřte mi to, že kdyby byl ten Buddha ustavičně nehledal u různých mistrů, tak by byl potom nenašel nic, když ho všichni vyhodili. Když si myslíme, že se nic nepodařilo, možná, že jsme na začátku největšího úspěchu. Protože my opravdu nerozumíme tomu, co má přijít zatím. My vstupujeme do dveří, za kterých my jsme ještě vědomě nikdy nebyli. To si musíme uvědomovat a to nám musí přinést naději a zbavit nás zoufalství, že nejsme v pouštění. Tady mám dotaz, jak dlouho bych radil čekat po tom zaklepání. Víte, já mám na mysli, možná, že nejste tak křehcí jako vy, ale já mám na mysli vlastní křehkost, kterou já jsem měl, aspoň na tom začátku, tak velkou, že kdybych se byl utíkal do nitra, třeba s nejlepší představou chrámu a vstupu, tak vám musím říci, že bych brzo ztratil ten motiv, to zdůvodnění toho mého vstupu, že bych ztratil tu touhu a že bych se soustředoval na nic. Protože soustředovat se třeba na obraz vnitřního chrámu, že si ho představuji, že tam nějak vstupuji, to není soustředění na Boha. To je soustředění na nějaký tvar, takhle to nesmí dopadat. Měl jsem tu výhodu, a můžete ji mít i vy, že jsem z začátku, asi tak po dobu 9 let, to je ten začátek, soustředoval se na slovo Boží. A říkal jsem si, když myslel jsem si, ani jsem přitom neříkal, to by byla chyba, to bych to rušil, ale věděl jsem, že to slovo Boží je na mé straně, na straně toho, který ho vyslovuje, i na straně Boží, kterému to slovo patří. Ano? A tím bylo spojitkem, rozumíte? Vždyť to jméno Boží patřilo Bohu, ke kterému já jsem šel. Není to pravda? A to jsem vyslovoval já, který jsem chtěl jít. Čili to slovo mě předcházelo. To slovo už u něho bylo. Rozumíte? Takovou myslí já jsem šel. Já jsem šel jenom za ním. Ono to slovo šlo přede mnou. Čili s takovou, to byla asi dětská důvěra. Takže já jsem opravdu klepal v pravým slova smyslu, aniž bych se byl při druhém, třetím, desátém, stém, 100 000 klepání choval jinak, jako při prvním. Choval se ustavičně stejně. Co to mělo za následek? Že mě dlouho nenechali stát za těmi dveřmi. Že, protože to slovo, které já jsem vyslovoval, bylo už u Boha dávno, přede mnou, než jsem ho začal vyslovovat, tak když jsem ho začal vyslovovat, tak jsem měl co dělat, aby ho následoval. A to byl tak prudký vpád do té věčnosti, že já jsem ho přestal vyslovovat, aniž jsem věděl jak. Jsem prostě tam vlítl, ne? A bylo to způsobeno právě tím, že jsem nepředpokládal jenom zvuk. Že to nebyl jenom soustředění na nějaký zvuk. Nýbrž, že v tom byla tato myšlenka vzájemné souvislosti. Nikdy jsem si nepředstavoval, že by bylo jiného pouta mezi časem a prostorem, mezi vším stvořeným, než slovo. A nestvořeným, pardon, stvořeným a nestvořeným, než slovo. Nebo na počátku bylo slovo, to jsem měl na mysli. Slovo bylo u Boha, Bůh byl to slovo a tak dále. Se stoupilo ke mně, já ho teď mám v ústech, já ho teď například říkám naspátek a ono mě se tam dostane. Od Boha to přichází, k Bohu se to vrací. Nešpekuloval jsem, jestli je to pravé slovo. Já jsem si myslel, že všechno pochází od Boha, co je slovem. A že tedy mohu cokoliv říkat, jenže jsem věděl, co mám říkat, tedy to je fakt, cokoliv jsem neříkal, já jsem tomu důvěřoval, že to je slovo pravé, které mě tam dovede. No a ono opravdu vedlo. A tak prudce, že jsem ho ani jednou, musím říct, zbytečně neříkal. Ale mělo to tu výhodu, že jsem ho ustavičně opakoval. Třeba, že kdyby to bylo, ono to nebylo, ale kdyby to bylo to jeuá, ne, tak jsem ho říkal pořád sebou jeuá, 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 jeuá a tak dále. Neříkal jsem i, e, o, u, a, protože byly, to bylo pět písmen, že ano? Jeuá, jeuá, jeuá. A znovu klidně takhle klepat. Ne? Klepal jsem na nohy. Ne? Nikdy ne dál než do kotníku. Jsem věděl, že tam odsud začíná čistota. On začal čistit celé tělo. A jenom když pomyslím, tak se začíná znovu celý třepat. No tak to je věc, že to působí, zkrátka. Působí to do dnes, protože ty věci dneska nedělám. Tady bych ještě v té koncentraci něco řekl, aby to bylo kompletní. Já tím nechci rušit vůbec žádné předpisy, které byly dány jinými lidmi a byly dobře míněny, protože byly založeny na hluboké zkušenosti. Že totiž je správné toto vnitřní soustředění dělat hlavně zpočátku na stejném místě, ve stejnou dobu a ve stejné pozici. Ale nevylučuje to, že kromě toho pravidelného cvičení za těchto podmínek tří prováděného, mám ještě možnost během dne vstupovat, zaklepat, jak mi příležitost naskytne se příležitost, ano? Čili třeba mám pocit věčnosti vůči Bohu, tak mohu říct, Bože, nechcem ti vděčný, ne? Správným způsobem, pravým způsobem, nebo ať tě miluji více než cokoliv, ať uznávám tvoji lásku, nebo tak nějak podobně. To mohu všelijak během dne říci. Ale nijak neruším to, co bylo řečeno jinde. Jenom bych měl své námitky vůči tomu, proti tomu, že se radí příliš komplikovaná duchovní cvičení. Například se radí třeba ta písmena si představit. Odděleně jedno před. To potom u té techniky zabrzdí. Ta technika mě zabere veškerou moji pozornost a ta pozornost je upínána k technice a ne k tomu Bohu. Nikdy ta pozornost nesmí být odvracena na vedlejší cestu, na vedlejší kolej. Říkal mi jeden muž nedávno, že co je to platné, když pořád, jak mi začne dělat taková cvičení, musí myslet na tu techniku. Dokud myslím na tu techniku, tak to není koncentrace na Boha. Tu techniku mohu nějakým způsobem zvládnout, ale nesmím tomu říkat koncentrace na Boha, jenom zvládnutí techniky. A nesmím se divit, že jsem se nikam nedostal, protože to nebylo otvírání dveří do věčnosti. To bylo zvládání techniky, to nebylo umělecké dílo, jak jsme tady o tom říkali. A ještě bych chtěl se teďka dostat, toto je myslím rozebráno, chtěl ještě dostat ke těm krizím, které nevypadají jako krize. A řekl jsem o nich, že jsou to ty nejnebezpečnější krize, neboť v nich krizi nepoznáváme. Já zase začnu z prostředka, promiňte mi, já všechny nebudu jmenovat, protože já zástupně budu jmenovat jednu jedinou, která zastoupí všechny. Vy už si to potom nějak přeberete a uplatníte to jistě v celém životě. Nejnebezpečnější krize spočívá v tom, že já dokážu existovat jako oddělená bytost od ostatních i od Boha a vůbec mě to nevadí. To je krizový stav. To je vrcholně krizový stav, který, kdybyste mluvili se světcem, by mu tak vadil, že nic na světě mu tolik nevadí jako tohleto, že je oddělen, že cítí být oddělen. Ta oddělenost fakticky je tím nejhroznějším žalářem, ve kterém se nemůžeme stýkat se svou věčnou podstatou. A jestliže se s tím směřujeme, jestliže to ani nepociťujeme jako žalář, pak je to z jedné strany jako nevědomost, ale z druhé strany je to taková netýkavost, špatné hodnocení, nesprávné hodnocení. A já bych chtěl říct, že je to největší hřích na určité výši duchovní. Například pro mě by to byl největší hřích, kdyby mě to bylo jedno, jestli jsem oddělenou bytostí, anebo nikoliv. A nemohl bych se přes určitou úroveň dostat dál. Komu je jedno, jestli je oddělenou bytostí nebo ne, se jí cítí nebo ne, ten opravdu se nemůže dostat dál, než dejme tomu do nějakých blažených stavů. Dál to nejde. A myslí si, že v té blaženosti poznává něco vyššího. Ne. Pravý stav poznání spočívá v tom, že se mě smazává rozdíl mezi mnou a mým bližním a Bohem. Proto Ježíš kladl největší důraz na lásku Bohu a lásku bližnímu. Jak je tato láska možná, když smažu pocit oddělenosti od bližního a od Boha? Jiným principem to nejde dokázat. Ať se štípám, jak chci, nedokážu ze sebe vyštípat lásku, když není splněn tento požadavek, který jsem tady říkal. Já musím dbát na to, abych se vycvičil v lásce k bližnímu především. A to ve mně způsobí schopnost, to mě přinese schopnost milovat bližního jako sebe a potom Boha. Musím se napřed snažit toho bližního milovat bez ohledu na své osobní zájmy, bez ohledu na to, že mi to přinese nějaký užitek a bez ohledu na to, že mi to přinese radost. Já se musím trošičku zapřít, když chci milovat toho bližního zpočátku, a velice zapřít. Později toho nebude zapotřebí. Ježíš Kristus se nepotřeboval zapírat, když chtěl dělat nějaký zázrak. Ale do té výše jsme se ještě nedostali. Napřed se musíme vysoce zapírat, abychom dokázali milovat bližního. Já myslím, že takový Samaritán, když viděl před sebou nepřítele, zraněného, těžce zraněného, že musel v sobě zapřít všechno to odvěké nepřátelství mezi Židy a Samaritány. To musel celé zapřít. Na to musel zapomenout. Nejlepší prostředek, který je, jak se naučit být neoddělenou bytostí, zapomenout na sebe. Zapomenout na sebe a jednat bez ohledu na sebe. To je ve velice rychlé zkratce řečeno, co jsem ochoten ještě rozvést. Prosím bych vás ještě o jednu věc. Abyste nepovažovali svou nezištnou službu bližnímu za něco podstatně se lišícího od odevzdávání se Bohu. Jestliže Ježíš Kristus mezi tím kladl rovnítko, tak jistě to byla vnitřní zkušenost, ze které mluvil. Až jakmile jednou vstoupíte do té věčnosti, zjistíte, že jste do ní vstupovali vždycky, když jste milovali bližního. Ovšem, vstupovali jste do ní, řekl bych, jinou branou. Jinou branou. Takže za tou branou momentálně byl ten bližní. Kdežto za tamtou branou bude třeba nějaká věčnost. Protože však ale ten bližní, jak říká Ježíš Kristus, byl tím Kristem taky, tak fakticky se nic nestalo, třeba že nebylo spojeno s tím milováním bližního žádné poznání věčnosti. Podívejte se, tady je jeden rozpor, že totiž nepovažujete za stejné, na stejné úrovni stojící jednání, činnost, když je láskyplná, jako třeba soustředění na Boha. V tom soustředění na Boha vidíte přímější činnost a v tom konání třeba z láskyplné vidíte prostředeční činnost, čili okruhem. Což je pravda jenom po té stránce a do té míry, dokud činnost není modlitbou a modlitba není činností. Obojí se musí časem spojit v jeden jediný proud. Já bych řekl, že správná modlitba, ať vnitřní, ať jakákoliv, je tou nejlepší činností. To jsou fráze zatím, já vím, ale musí tomu tak nakonec být a my si o tom můžeme pohovořit, jak je to možné. Později, samozřejmě, dneska už na to nebude čas. A že také správná činnost je tou nejlepší modlitbou. Když se v evangeliu říká, modlete se ustavičně, tak prosím, to by byla zábrana, kdyby se to takhle bralo doslova, to by byla zábrana v činnosti. To by se člověk nemohl být vůbec činný, musel by se jenom modlit. Zřejmě věděli o činnosti něco jiného než my, zřejmě věděli, že činnost může být modlitbou. A že musí být nakonec modlitbou. To jsem konečně začal říkat někde už ZKN. Ne? A bude třeba to ještě dále prohloubiti. Zkrátka, my musíme jít pokud možno harmonicky kupředu a my nesmíme dávat přednost vnitřní modlitbě před činností nebo činnosti před vnitřní modlitbou. Obě dvě složky mají zatím stejnou platnost, a jestliže jedna z nich je postavena vedle druhé, jako něco jiného, tak jsou to dvě koleje, které by se mohly ještě také možná rozejít. A jestliže jedna považována za druhou, což vám dá na začátku určité potíže, ale já vás pořád tomu navádím, jak ty potíže odstranit, jestliže toto se stane, tak pak samozřejmě je člověku jedno, jestli se modlí, nebo jestli je činný, přímým způsobem vstupuje vždycky do věčnosti. No. Nepředstavujte si to jako zvyšování úrovně činnosti. Někdo není schopen činnost přes určitou úroveň zvyhnout. A já myslím, že většina z nás. Já také ne. Kdybych byl nezdvihl úroveň modlitby, tak by se mi bylo nepodařilo zvýšit úroveň činnosti. Mně se podařilo zvýšit úroveň činnosti jenom přes zvýšení úrovně modlitby. Takže to není cesta každého z vás, ale byla to cesta moje. Že totiž tím, že jsem se naučil modlit, naučil jsem se správně jednat. Jelikož jsem poznal, že totiž modlitba mě přivedla k poznání, které jsem předtím neměl. Poznání neoddělenosti. A toto poznání způsob vneslo nového ducha do mé činnosti. Čili já si nedovedu představit, že by mohl někdo jenom činností jít kupředu. Myslím, že křesťani říkají správně, pracuj, modli se a pracuj. Modli se a pracuj. Že neříkají jenom pracuj, nebo jenom se modli. A to je obojí správné. Na začátku se musím i modlit, i pracovat. A nakonec bych nemohl říct, že toto, co dělám, je právě modlitba, anebo toto, co dělám, je právě činnost. Neboť není mezi nimi hranice. A právě z té modlitby přechází poznání do činnosti. A možná potom později z činnosti do té modlitby. Tak dnešní večer bych chtěl věnovat otázce řešení krizí. Řešení krizí, protože minule jsme zašli o těch krizích a já bych přitom si dovolil vám vysvětlit na jednom citátu z Bible, který dobře znáte, jak si asi Ježíš Kristus představoval řešení těch krizí, kdybychom ten jeho výrok vysvětlovali na úrovni všeobecné a na úrovni individuální. Tak ten výrok, který chci dneska vysvětlovat a na nějž chci potom navázat svým výkladem, by zněl: Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici, ale já jsem prosil za tebe, aby tvá víra nezakolísala. A ty, až se obrátíš, utvrzuj své bratry. Ale on mu řekl: Pane, jsem ochoten jít s tebou i do žalářů a na smrt. Než on řekl: Pravím ti, Petře, kohout dnes nezakokrhá, dokud třikrát nezapřeš, že mě znáš. Je to v Lukáši, kapitola 22, verš 32 až 34. Ten verš nám skýtá velikou možnost výkladovou. Ono se dá na mnoha jiných výrocích vysvětlit totéž, ale my to potřebujeme k tomu řešení krizí. Tady se totiž říká, že prosil Ježíš Kristus, aby nezakolísala jeho víra, neboť Satan si ho vyžádal, neboť Satan si vyžádal všechny, aby je tříbil jako pšenici. A přitom víme dobře, že ten Petr zakolísal. A on mu při té přijetosti hned říká: No nemil se vlastně, ty se přeceňuješ, než kohout zakokrhá, tak ty mě třikrát zapřeš. Jednou větou, jak jsme tady kolikrát vysvětlovali, už říká: ta víra nezakolísá, ty budeš posilovat své bratry, až se obrátíš. A na druhé straně říká: než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Tak to je zajímavý rozpor a jistě, že ten autor tohoto článku nemínil mluvit nesmysly. O tom jsme si kolikrát už říkali, že například totéž je ve Starém zákoně, kde Adam a Eva mají syny a ty si berou nějaké dcery, dcery vůbec neměli. A ty si berou nějaký dcery od někud, nevíme odkud, to je nesmysl. Čili to se musí vykládat zcela jinak. A taky tohleto se musí vykládat zcela jinak. Tak já bych řekl zásadu. Ode dneška budu vykládat evangelia a život Ježíše Krista na dvojí úrovni, protože jsme už tak daleko, že už si to můžeme dovolit. A to na úrovni obecné a na úrovni individuální. To znamená, do jaké míry Ježíš Kristus prozradil svým životem a všechno, co okolo něho se vyskytovalo, celý vývoj lidstva a do jaké míry svým životem radí individuálnímu životu lidskému. To znamená jedinci, jak si má počínat na cestě. Já tady vynechám celou tu možnost vysvětlení pro celek, pro lidstvo. Protože zase si chce, to bude napsáno v tom UNK, že, které dostanete někdy. Nechci všechno říkat, co tady je napsáno, ale chci zase naopak rozšířit to, co se týká vás, aby v tom bylo kus vedení od Ježíše Krista, které on zamýšlel jako vedení. Tak budu vysvětlovat slovo za slovem. Satan si vyžádal, aby vás tříbil. Tohleto je asi takhle. Když se člověk stane, trošičku musím říct přeci jenom z té univerzální stránky, když se člověk stane člověkem, tak má tendenci v tom lidství zůstat. To se týká jednotlivce jak celku. My totiž nevidíme, život člověka je tady asi tak, já nevím, jak dlouho by tady mohl být ten život člověka. My máme zatím dokumentovaný 200 000 let, ale říká se, že asi 2 miliony jsme tady na tom světě už. Ale celkem je to pořád člověk po ty 2 miliony. Nějaký velký pokrok se nestal. Z toho člověka se nikdy nestalo něco jiného. Například naspátek zvíře, nebo na nějaký nadčlověk. Pořád je to člověk. Čili každý ten druh, který se zde vyskytuje na světě, má tendenci zůstávat v tom svém rámci třeba po miliony, možná že miliardy let. Není z něho vyhnutí. A tato vlastnost každého druhu, ať už to kámen, rostlina, zvíře, člověk, tato vlastnost je základem celého vesmíru. Protože kdyby druhy se nedrželi sami sebe, kdyby mohli vybočit ze sebe, tak by ten vesmír byl v ustavičném tak prudkém pohybu, že by se zhroutil. Ještě, když tam má všechno své místo, neříkám natrvalo, ale poměrně na dlouhou dobu, vyvíjí se jedno z druhého, ale strašně pomalu, tak se tím zachovává existence času a prostoru, to znamená celého vesmíru. A to je v úmyslu Božím. Čili on tady, říká Ježíš Kristus, Satan si vás vyžádal. Kdo je ten Satan? To je ten, který je trvale oddělen od Boha. Co je trvale odděleno od Boha? S trvalým pocitem od Boha je tady člověk především se svým já. Ten má trvalý pocit oddělenosti, i když věří na Boha a tak dále, tak je od něho oddělen, cítí se oddělen. Trvale oddělený od Boha, od všech ostatních jsou živí tvorové, všichni rostliny, všechno je jedno od druhého odděleno. Dokonce nerosty jsou tak krásně oddělený, jeden prvek od druhého, že to se všechno se to neslučuje. To je vidět, že ta oddělenost jde do těch nejmenších drobností až do těch buněk, všechno je to odděleno jedno od druhého. Všechno to žije samo pro sebe, každé zvlášť, protože to je závislo jeden na druhého. O tom není pochyby. A tenhle ten zákon oddělenosti způsobuje, že to všecko může existovat vedle sebe. Že to má vedle sebe nějakou funkci. Že to jedno druhé doplňuje. Například my lidé bychom nemohli být živi bez existence rostlin. My jsme závislí na rostlinách. A rostliny by nemohly být živy bez existence živočichů. Protože jedni od druhých potřebují ten kyslík nebo dusík. To tady se nebude vykládat, to je obyčejná symbioza člověka s rostlinami nebo zvířat s rostlinami. Ale no, co si tady bude vykládat, to je to, že Satan s velkým S je řád, vesmírový řád, který uchovává všechno v času a v prostoru, to znamená v oddělenosti. Protože Bůh je mimo čas a prostor, čili všechno, co se ocitne v času a v prostoru a je v něm udržováno, tak to je pod mocí tohoto Satana. Rozumíte, my to musíme vybalit z těch náboženských pojmů a představit si to fyzicky, jak to je. Chemicky a podobně, biologicky. Vedle tohoto zákona, který udržuje všechno v té oddělenosti, působí tady další zákon, zákon tvůrčí. Že ten tvůrce toto vytvořil, dovolil tomu, aby to bylo oddělené od něho, ale ne proto, aby to trvale zůstalo odděleno, nýbrž aby se to s ním nakonec spojilo. Obohaceno o zkušenosti z té oddělenosti. Čili to je ta prosba, o které tady mluví Ježíš Kristus. Já jsem za tebe prosil, abys nezakolísal ve své víře. To se dotýká té vlastnosti, která ve všem existuje, té druhé vlastnosti, že totiž všecko má tendenci se spojit s Bohem. A my tuto tendenci vidíme například v tom, že se mají lidi rádi. To je tendence spojit se s Bohem. Nebo že někdo má rád peníze. Nebo že někdo někoho nenávidí. To je všechno touha po spojení s Bohem, špatně umístěná. Nevědomky umístěná, jinak než by měla být. Ale je to ten týž hnací prvek, který nakonec vede k přímému spojení s Bohem. Takže vedle sebe existuje takový konzervující prvek, že všechno je konzervováno v tom stavu, v jakém je, tam udržuje. A druhý prvek je takový tažný prvek, který všechno tahne, vyvíjí. Takže přes to, že to ten satan, abych teďka už mluvil v těch pojmech náboženských, drží, aby se to nemohlo spojit s Bohem, aby to zůstalo oddělené v času prostoru, tak nemůže zabránit tomu, aby někdo neprosil, to je ten druhý prvek, za to, aby se to s Bohem spojilo. A ten, kdo prosí, to je Ježíš Kristus, to je syn Boží sedící na pravici, to je ta aktivní stránka Boží, to je ten aspekt činného Boha. Jeho činnost spočívá v tom, že všechno vyvíjí, způsobuje.